Ένα καυτό βράδυ του Αυγούστου που μας πέρασε, το ίδιο παρεάκι βρισκόταν λίγα μέτρα από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια και έπινε μπύρες λίγες ώρες, λίγα λεπτά βασικά, μετά από μια πρόκριση μιας ομάδας που φέρει τον δικέφαλο, η οποία είχε πετύχει μια επική ανατροπή απέναντι σε μια κάπως όχι και τόσο συμπαθητική ομάδα από την Κροατία. Έτσι τα έφερε η ζωή και πάλι αυτό το παρεάκι, αυτή τη φορά όχι διαζώσεις αλλά online, βρίσκεται ξανά μετά από μια πρόκριση ομάδας, επική πρόκριση ομάδας που φέρει το δικέφαλο απέναντι σε μια πάλι όχι και τόσο συμπαθητική ομάδα από την Κροατία. Δύο λοιπόν τραγωδίες για την Δυνάμο Ζάγκρεπ, ήρθαμε να γιορτάσουμε. Και να συζητήσουμε φυσικά κυρίως για το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά δεν γίνεται. Δημήτρη μου, Δομήνικέ μου, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Να μην ξεκινήσουμε με ένα μεγάλο έβγε, με ένα μεγάλο τι τους έκανες.
Ναι.
Στη μεγάλη Παοκάρα που χάρισε μεγάλες στιγμές.
Και είναι αυτό που δύο Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί σφάζονται μεταξύ τους και την ίδια στιγμή, αν είναι το μυαλό τους σε σωστή θέση, είναι ότι ναι, ρε Παοκάρα, και συνεχίζουν να σφάζονται μεταξύ τους.
Πραγματικά.
Με μικρά διαλύματα.
Αυτό ακριβώς, να το βγάλουμε λίγο από τη. Δηλαδή, λίγο να το διαχειριστούμε συναισθηματικά, να πούμε ένα τεράστιο μπράβο, για να πάμε να συζητήσουμε μετά το τι
όποτε,
είδαμε.
Όποτε χρειαστεί ξανά, αν υπάρχει κλήρωση δυναμό με ελληνική ομάδα. Αυτό τώρα ξέρουμε τι ισχύει.
Ναι, και να μην ανησυχούμε τι θα γίνει στο πρώτο μάτς. Δηλαδή, το δεύτερο είναι το Netflix material, πάντα με αυτούς. Λοιπόν, pick and pop 157, έκτακτο, είναι το post-game του μεγάλου derby που τελείωσε πριν από λίγη ώρα στο ΣΕΦ, το οποίο βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό με 71-65 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δεν έχω μαζί μου το τέρι μου. Είμαι μόνος μου, από την πλευρά του οικοδεσπότη. Pick and Pop μας ακούτε σε όλες τις πλατφόρμες, μας ακούτε στο betarades.gr, μας ακούτε φυσικά με την υποστήριξη της B365, στην οποία μπαίνετε, τσεκάρετε αποδόσεις, ειδικά στοιχήματα και όλα αυτά, τώρα που μπαίνουν όλες τις διοργανώσεις στην τελική τους ευθεία. Λοιπόν, τα είπαμε αυτά.
Από σεβασμό στην απουσία του Μένεγον, να πω ότι και εγώ έπρεπε να αφήσω το Μάνο. Αναγκαστικά να πούμε και εμείς ένας, ρε.
Έτσι, ακριβώς. Να πούμε ότι πιστώ στην παράδοση αυτών των συναντήσεων μας, ο Δημήτρης Χρυσικός πάλι, αντί για την υπέροχη φατσούλα του, μας βάζει κάποιο αγαπημένο του αθλητή. Την προηγούμενη φορά νομίζω ήταν ο Τζίμι Μπάτλερ.
Βελτιωθήκαμε τώρα.
Το κόλ που είχαμε κάνει. Σήμερα μας έχει βάλει το μεγάλο αρχηγό της Ρώμα, τον Ντανιέλ Ντερόσι. Οπότε καταλαβαίνετε, θα κάνουμε μια παύση για να μπαίνει ο Χρυσικός, γιατί δεν τον βλέπουμε να του δίνουμε το λόγο. Οπότε ξέρετε, από ευγένεια θα κάνουμε αυτά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από το λόγραμμα του Ντανιέλ Ντερόσι. Χρυσικέ, ας ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο, ας πούμε, για το ντέρμπι που είδαμε.
Καταρχάς, δεν θέλω να δω αυτούς τους δύο να παίζουν best of five. Mm-hmm. Ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι αλλοξιδωτερώνονται. Χωρίς κανένας να τους το ζητήσει, και ενώ θα περίμενε κανείς ότι όταν παίζεις ντέρμπι με τον αιώνιο αντίπαλο θα βγάλεις τον καλύτερό σου εαυτό για να το κερδίσεις αυτό το ρημάδι, το τόσο σκληρό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κάνουν πράγματα τα οποία δεν τους ταιριάζουν καθόλου. Δηλαδή, το πρώτο unit του Ολυμπιακού πηγαίνει σε ακατανόητες επιλογές, κυρίως στην πρώτη περίοδο, σε βιαστικά σουτ. κάπως καλύτερα στην Τρίτη όταν επανήλθε. Ο Παναθηναϊκός πολλά λάθη, με κάποια πράγματα που, στα οποία ευθύνεται και ο Ολυμπιακός, έδωσε πολλά περισσότερα στον Αν, που με τον Αν ζεις και πεθαίνεις. Okay, ένα ντέρμπι, δηλαδή αυτά οι Αμερικάνοι τα λένε Game of France, αλλά τα εννοούν με ομάδες που παίζουν όντως καλά. Εδώ, άμα εδώ ήταν τα δικά μας Game of France, δεν ξέρω πώς ικανοποιημένοι θα ήταν. Τουλάχιστον κατέληξε να έχει αγωνία, νομίζω αυτό. Να είναι ένα ντέρμπι το οποίο ο Νάν το έφερε κοντά με κάποια σουτ και πήγαμε στην τελευταία περίοδο να δούμε κάτι, να γίνει κάτι.
Θα έλεγα, πριν δώσω τη σκυτάλη στο Δομήνικο, θα έλεγα ότι είσαι λίγο αυστηρός με την έννοια ότι, εντάξει, νομίζω ότι το μάτς, επειδή μου, ας πούμε, ο τελικός κυπέλου, θα φέρω ένα το πιο πρόσφατο μάτς, ας πούμε. Ήταν ένα πραγματικά κακό μάτς. Έτσι, yeah. Ήταν ένα μάτς πολύ χαμηλού ρυθμού, πολύ κακό, ας πούμε, ήταν λίγο κακοποίηση του μπάσκετ. Σήμερα δεν νομίζω ότι είδαμε ακριβώς αυτό, δηλαδή... Παραδόξως ήταν ένα μάτς το οποίο, αν και δεν δούλεψαν, ας πούμε, καλά οι επιθέσεις, ήταν ένα μάτς που ο ρυθμός του, ας πούμε, ήταν αρκετά ευχάριστος, θα πω.
Ήταν λίγο play-offs. Ήταν λίγο...
Ναι, ναι. Μπράβο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει, ξέρεις, ότι στο ένα ήταν οι μαθητές και πέντε κάφροι, ξέρεις. Ενώ ναι. Σήμερα ήταν κανονικά η έδρα μιας ομάδας, ας πούμε, με όλο το vibe που φέρνει. Αλλά εντάξει, αυτό ήθελα σαν πρώτη παρατήρηση. Ντόμ.
Εγώ θα προσφέρω μια σκέψη που είχα βλέποντας τον Moses Wright, ρε παιδί μου, ότι στους παίκτες που έρχονται κάποιες φορές μεσούς της χρονιάς ή γενικά καινούργιοι Αμερικάνοι, πάντα το ερώτημα είναι ότι are you made for this? Δηλαδή, όσο ναι. Καλός και αν είσαι, σε αυτή τη συνθήκη, με αυτό το όλο κλίμα και ό,τι χρειάζεται για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, τα ντέρμπι, Βαλκάνια, τα πάντα, είσαι για αυτά τα παιχνίδια. Και μου ερχόταν στο μυαλό.
Καλώς φαίνεσαι, αλλά είσαι.
Ναι, μπράβο. Και μου ερχόταν στο μυαλό παίκτη, ο οποίος λιγότερο τέριαξε ποτέ σε αυτό, που ήταν ο Τόνι Ντέλκ. Πάντα είναι το παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Του παίκτη, ο οποίος λέει: τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Και ήδη από το κύπελο, αλλά και σήμερα, πέρα από το πόσο καλός παίκτη είναι ο Moses Wright, φαίνεται ότι είναι φτιαχμένος. Για τέτοια παιχνίδια, το οποίο νομίζω έκανε διαφορά και στον τελικό κυπέλου και σήμερα. Και η κύρια σκέψη είναι το πώς, ας πούμε, από μια χρονιά που οι τραυματισμοί ήταν το καθοριστικό σημείο στο πρώτο μισό του Ολυμπιακού, ήρθε κάτι το οποίο πιθανώς να καθορίσει τη χρονιά του, το οποίο δεν θα ερχόταν πολύ πιθανώς αν δεν είχε τους τραυματισμούς και θα έβγαινε η αδυναμία του ντουέτου που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά πιθανώς σε ένα παράλληλο σύμπαν, ας πούμε, που δεν χτυπάνε.
Ναι, κοίταξε, βασικά νομίζω ότι έχουμε φύγει από το ότι ο Wright είναι ο αθλητικός ψηλός που φαινόταν
όχι.
Να λείπει στον σχεδιασμό, ας πούμε, του Ολυμπιακού, και πλέον είμαστε σε μια κατάσταση ότι ο Wright, νομίζω, δεν ξέρω αν ο Μπαρτζόκας περίμενε αυτό. Δηλαδή, όντως, εμένα μου θύμισε, ακριβώς στο κλίμα που το λες, μου θύμισε Μακίσικ. Αν θυμάστε, ο Μακίσικ συστήθηκε. Και νομίζω ότι ήταν και πάλι σε μάτς με τον Παναθηναϊκό, ναι. με ένα τέτοιο τρόπο. Εγώ ως πρώτη αντίδραση, ας πούμε, προφανώς είναι ένα μάτς το οποίο έχει κάποια ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή, το πρώτο είναι ότι ο απόλυτος προγραμματισμός είναι ο Wright. Δηλαδή, δεν, πώς το λένε, hipsters είμαστε, δηλώνουμε, αλλά δεν θα κάνουμε τώρα να πούμε «Α, ήταν τρομερή η συνεισφορά του Τάδε». Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει βάλει 19 από τους 9 στα 9 δίποντα.
Ναι.
15 λεπτά.
Ναι.
Είναι...
Και επίσης η ρακέτα, τα ποσοστά του Παναθηναϊκού στα δίποντα.
Ναι.
Νομίζω επίσης.
Νομίζω ότι η πρώτη, ας πούμε, στιγμή, η πρώτη πολύ καθοριστική συμβολή του Wright, θα έλεγα ότι είναι στη δεύτερη περίοδο. Το ότι ο Ολυμπιακός έχει μπλοκάρει τελείως στην επίθεσή του, οφείλεται σε ένα πράγμα που ο Παναθηναϊκός το κάνει πάρα πολύ καλά, που είναι ότι χετζάρει πάρα πολύ ψηλά. Όταν χετζάρεις πάρα πολύ ψηλά και δεν ρολάρει ο ψηλός γρήγορα, δηλαδή ο Φαλ δεν μπορεί να βουτήξει, ας πούμε, στη ρακέτα γρήγορα, ο Γουόκαπ έπαιζε με το πρόβλημα που είχε. Με το που μπαίνει ο Wright, αυτόματα λύνεται αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, πλέον ο Παναθηναϊκός, ο Ρελσόρτ δεν μπορεί να βγαίνει τόσο ψηλά, γιατί άμα δείτε, Νομίζω ότι τρέχει τρία pick and roll με το που μπαίνει, με το που μπαίνει ο Ράιτ, πέρα από το κλέψιμο και όλα αυτά. Άρα αμέσως έβαλε το παιχνίδι σε μια νέα κατάσταση. Δηλαδή εξουδετέρωσε τη βασική στρατηγική του Παναθηναϊκού που δούλευε. Τώρα στην άλλη πλευρά, νομίζω ότι ήταν σαφές ότι ο Μπαρτζόκας το έχει πάρα πολύ τον Αν. Νομίζω ότι το ξέρει και ο ίδιος και φάνηκε ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα απέναντι σε έναν τέτοιο παίχτη όσον αφορά τις εκτελέσεις του. Δηλαδή, ο Νάν έβαλε πόντους, κάποια φάση είχε 4 στα 4 τρίποντα, 5 στα 5, πόσο έφτασε. Που ήταν όλα σκοτωμένα. Αλλά ξέρεις, σε αυτό οι προπονητές δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Σε αυτό που μπορούν να κάνουν είναι την ώρα που το είπε κάποια στιγμή, νομίζω, ο Καρίδα στη μετάδοση, ότι καλύτερα να σουτάρει παρά να πασάρει σήμερα ο Νάν. Δηλαδή, όλα του τα λάθη είναι λάθη τα οποία τον οδήγησε, ρε παιδί μου, η άμυνα του Ολυμπιακού. Εντάξει, έκανε και κάτι μαλακίες, του φύγει μπάλα από τα χέρια σε δύο φάσεις.
Εντάξει, φαίνεται ότι τον οδηγεί, γιατί είναι και έτοιμη στην αντίδραση η άμυνα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, με το που πασάρει ο Νάν, είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη να πάρουν την μπάλα στις γωνίες, οπουδήποτε.
Ακριβώς.
Και νομίζω ότι ήταν και μια ξεκάθαρη στόχευση και φάνηκε και από τη χρήση του Μακίσικ πάνω στον Γκραντ. Ο οποίος Γκραντ πήγαινε καλά στο πρώτο μήκο.
Ναι, σωστό, έτσι. Πολύ σωστό.
Δηλαδή, χρησιμοποίησε το κορμί του Σακίλ, ο οποίος είναι γενικά νομίζω και σε πολύ καλή κατάσταση.
Ναι, έχει γυρίσει καλά.
Για να εξουδετερώσει τον Γκραντ. Όχι για να εξουδετερώσει τον Γκραντ, αλλά για να τον βγάλει από τη λειτουργία του Παναθηναϊκού. Στη λογική ότι άμα χάσω από τον Αν, έχασα. Βέβαια, ο Αν έβαλε κάποια πολύ σημαντικά σου, δηλαδή λίγο πριν περάσουμε στην τέταρτη περίοδο. Νομίζω ότι ήταν εκείνος που.
Ο Ναν κράτησε ζωντανό το μάτς. Δηλαδή, φάνηκε ότι.
Ζήσει με το σπαθί του Ναν, πεθαίνει με το σπαθί του Ναν.
Ακριβώς. Δηλαδή, φάνηκε, ρε παιδί μου. Είναι φοβερό αυτό που είπες και αρχικά το Game of Runs. Ότι ξεκινάμε με 7-17, πάμε στην ισοπαλία και 5 λεπτά μετά την έναρξη του τρίτου είναι στο 45-35 το μάτς. Δηλαδή. Ναι. Που είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό η τρίτη περίοδο του Ολυμπιακού φέτος στη EuroLeague. Παίρνει πλέον χαρακτηριστικά τρίτη περίοδος Warriors για τους πιο μοιημένους. Και ο Νάν στην πραγματικότητα είναι αυτός που το ξανακάνει κάπως ντέρμπι. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω, ρε παιδί μου, ότι ο Ολυμπιακός έδειξε για ένα ακόμα μάτς ότι αυτό που μπορεί να κάνει στην άμυνα αυτή η ομάδα, όχι μόνο απέναντι στον Παναθηναϊκό, γιατί είναι δύο μάτς τώρα κολλητά. Δηλαδή και το μάτς με τη Βίρτους το έχει πάρει με πολύ παρόμοιο τρόπο. Χωρίς εκεί βέβαια να έχει ένα πρωταγωνιστή. Δηλαδή ήταν ο Παπα-Νικολάου που έδωσε λύσο σκορ και όχι ο Ράιτ, αλλά είναι, ας πούμε, φοβερό το πώς αυτή η ομάδα μπορεί να παίξει και διαφορετικά πράγματα στην άμυνα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι βλέπω μια ομάδα που παίζει καλά τον drop, αλλά στις αλλαγές ζορίζεται. Και αυτό και στην πραγματικότητα κατέληξε ο Παναθηναϊκός να κάνει αυτό που έκανε όταν του έλειπε ο Λούκας. Δηλαδή αυτό το nano ball, ας πούμε, οδηγήθηκε εκεί ο Παναθηναϊκός με έναν τρόπο.
Δεν είναι όμως το στάνταρ λειτουργίας του Παναθηναϊκού το nano ball σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, εγώ η δικιά μου ανησυχία, με βλέποντας τον Παναθηναϊκό, είναι ότι και όταν είναι ο Σλούκας μέσα σε πολλές φάσεις για λόγους ισορροπίας, δεν ξέρω αν είναι και θέμα διαχείρισης, ας πούμε, δυναμικού, ότι δεν έχει αρκετά. Εγώ νιώθω συνέχεια ότι δεν έχει αρκετά την μπάλα ο Σλούκας στα χέρια του. Δηλαδή, αν δούμε στο τέλος, υπάρχει ένα σερί φάσεων στο οποίο έχει την μπάλα και παρότι η άμυνα είναι καλή, είναι η μία σωστή απόφαση μετά την άλλη. Είναι εκεί που βάζει τον goal foul. Που έχει, παρότι ο Moses Wright έχει γρήγορα πόδια, ότι μπορεί να τον πάει μέσα, καταφέρει να κάνει τον goal foul. Μετά βγάζει ελεύθερο τελείως τον Μίτογλου στο τρίποντο. Airball δεν έχει να λέει, ελεύθερο τελείως τρίποντο. Η Σταυρωτή που βαράει τρίποντο, πάλι ελεύθερο που μπήκε, βγήκε, που θα πήγαινε το παιχνίδι στον πόντο. Πάλι assist στην κορυφή στο Μίτογλου, ελεύθερο τρίποντο που το έβαλε. Δεν γίνεται να φτάσει, πιστεύω, στο full potential του με τις πολύ καλές ομάδες. Εντάξει, μια βραδιά είναι μια βραδιά όταν αυτή η ισορροπία στο ποιος οργανώνει το παιχνίδι γέρνει αρκετά προς τη μεριά του Ναν, παρότι είναι ένας ασύλληπτος σκόρερ. Έχω αυτή την αίσθηση. Ότι αυτή η αλλαγή πρέπει να συμβεί για τον Παναθηναϊκό.
Εντάξει, η απάντηση σε αυτό που λες, η δικαίωση μάλλον αυτό που λες, είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη. Δηλαδή, στη Μαδρίτη ο Ναν ήταν τελεστής κατά βάση και αυτός που κρατούσε από το χέρι το μάτς όλο, ακόμα και όταν γύρισε η Ρεάλ και όλα αυτά, ήταν ο Σλούκας.
Ναι, νομίζω ότι...
είναι λίγο, απλώς, νομίζω ότι είναι λίγο φρίκ η βραδιά του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη και θα εξηγηθώ τι εννοώ. Όχι γιατί κερδίζει τη Ρεάλ, αλλά γιατί μοιάζει σαν να ξεκλείδωσαν όλες τις σωστές ιδέες σε ένα βράδυ.
Ναι, είναι το τέλειο μάτς.
Είναι το τέλειο, okay, δηλαδή είναι okay. Η χρήση του Μπαλτσερόφσκι, η είσοδος του Λεσόρ με το second unit, ο ρυθμός του second unit, η αποφάση του Σλούκα εκτελεστής να είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, αν το δείξεις τον Οκτώβριο, λες έτσι πάμε παιδιά, αυτό είναι το μπάσκετ που μας ταιριάζει. Τώρα επειδή ξέρεις, το είδαμε και σήμερα ότι δεν έγινε στο 100% το ίδιο, ξέρεις, δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός, δεν προσπάθησε ο Παναθηναϊκός να παίξει το ίδιο μπάσκετ. Εν μέρει θα πω εγώ ότι ευθύνεται το κολοντέρμπι, δηλαδή τα βλέπετε και τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Στην κατάσταση που είναι ο Ολυμπιακός, με το γόκα που όσο μπορούσε να παίξει, okay, το δέχομαι ότι ο Αστραγαλός μπορεί να ήταν θεοπρισμένος. Δεν λειτουργεί έτσι το first unit του Ολυμπιακού. Είναι η τοξικότητα που έχουν μεταξύ τους, τους κάνει να ξεχνάμε τις ιδέες. Δεν ξέρω.
Δηλαδή τώρα το πρόβλημα είναι το first unit του Ολυμπιακού, δεν είναι το second unit που ήταν όλη τη χρονιά.
Να σου πω κάτι. Το second unit του Ολυμπιακού, καλώς ή κακώς ο Ολυμπιακός, όλες τις μεταγραφές που έκανε, του άλλαξαν τη σεζόν. Ακόμη και ο Πετρούσεφ που σήμερα δεν έκανε καθόλου καλό παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου.
Είχε κάνει στο ΑΚΑ.
Επιθετικά, ναι, ναι. Όλες αυτές οι μεταγραφές που έχουν αλλάξει τη σεζόν. Εντάξει, ας πούμε ότι δεν του έχει αλλάξει τη σεζόν, ο Μήτρου Λόγκ. Δηλαδή ότι είναι απλά μια προσθήκη. Ένα added value.
Έχει φάει καταιγίδα στο Παναγιές εκείνη την ώρα που παίρνει τεχνική. Το πλάνο είναι Daniel Day-Lewis στο There Will Be Blood. Η απόγνωση.
αλλά ξέρεις, είναι ας πούμε το second unit του Ολυμπιακού γύρω από το right σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όλα κούμπωσαν ένα-ένα. Μπορεί να τρέχει λίγο παραπάνω. Δεν είναι απαραίτητο να το κρίνουμε σαν transitional παιχνίδι μόνο. Στείνει πιο γρήγορα τα plays του. Κάτι το οποίο ναι, ταιριάζει στον Γκος όταν ο Γκος θα πω ότι είναι καλά. Ταιριάζει σίγουρα στο Μακίσικ. Και ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει ισορροπία, ας πούμε, το ότι το second unit του δεν έχει shoot. Ξέρεις, τέτοια πράγματα.
Θα δώσεις λοιπόν λίγο αγάπη στον Γκος.
Ο Γκος, ρε φίλε, είναι πάτο. Είναι μία παίζω, δέκα δεν παίζω. Εντάξει. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι σταθερά. Από την αρχή της σεζόν είμαι τα αγαπημένα μου λεπτά είναι τα λεπτά του Γκος. Πολλές φορές τα λεπτά του Γκος είναι μηδέν. Οπότε, εντάξει.
Fun fact, έχει παίξει... τον πέρασε ο Πίτερς για 8 δευτερόλεπτα το walk-up. Δηλαδή με ένα πόδι πάλι έπαιξε 20-27
ναι,
λεπτά.
Ναι, που ήταν όλα μέχρι την τρίτη περίοδο. Δηλαδή μπήκε λίγο πριν το τέλος ναι, της τέταρτης και όταν έγραφα σημειώσεις, ας πούμε, την ώρα του μάτς και στο τέλος της τρίτης νομίζω είχε 26 λεπτά, έγραφα συγκρίσεις με την Ποντότη, ρε παιδί μου.
Ναι.
Γέλης. Πόσο, γιατί εκεί ήταν η τέταρτη περίοδος μπροστά, λέω, πού θα φτάσει. Θα
με νάρθηκα το πατάστο μας.
Ναι.
Έχει κάνει Draymond Green, έτσι, έχει κάνει...
Φοβερός.
5-6-4. Ό,τι βλέπω. 5 rebound, 6 assist, 4 κλεψίματα. Δεν με απασχολεί του. Α, και 4 πόντους. Δεν ασχολείται κανείς με το πόσους πόντους έβαλε.
Ναι, ναι.
Εντάξει, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε μια. Είναι προφανώς μια ηρωική εμφάνιση, αλλά δεν νομίζω ότι η δυσκολία που περιγράψαμε όσον αφορά το τι ζόρια βρήκε ο Ναν απέναντί του οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτόν. Οφείλεται, νομίζω, σε έναν άνθρωπο που δεν έχουμε πει ακόμα το όνομά του και πρέπει. Νομίζω ότι ο Κώστας Παπανικολάου κάνει φοβερό μάτς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δουλειά στο παρκέ που δεν την έκανε σήμερα. Ακόμα και τα σουτ, δηλαδή έχει βάλει και κρίσιμα σουτ. Είναι για ένα ακόμα βράδυ, ας πούμε, πολύ καθοριστικός.
Ναι. Είναι αυτά τα σουτ τα κλάτς που είναι... Ενώ ο ορισμός του κλάτς, ας πούμε, είναι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είναι ακριβώς αυτά τα οποία μπορεί να αλλάξουν.
Είναι τα σουτ Ρέτζι Μίλλερ αυτά.
Ναι,
τα
έχει
περιγράψει
ναι, ναι,
πολύ ωραία ο Ρέτζι Μίλλερ. Τα κρίσιμα σουτ δεν είναι αυτά, δεν είναι το βάλα κερδίσαμε. Είναι χάνουμε με 5, το βάζω και πάμε στους 2.
Αυτό.
Ή το αντίθετο, ξέρω εγώ. Ναι. Νομίζω ότι δεν γίνεσαι, επειδή είναι τόσα πολλά τα μάτς των δύο, πολύ δύσκολα γίνεσαι σοφότερος από το ένα μάτς στο άλλο. Νομίζω ότι μια γενική εικόνα είναι το μόνο μάτς το οποίο μας έδωσε λίγο παραπάνω, πώς να το πω, ήταν λίγο πιο απολαυστικό στο μάτι. Ήταν αυτό το ΟΑΚΑ που είναι και το μόνο που πέρασαν και οι δύο τους 75 πόντους. τελείωσε 85-80. Κυρίως εκ των υστέρων μπορώ να πω ότι έχει συμβεί από ατύχημα. Δηλαδή, χτυπάει ο Μιλουτίνοφ, αναγκάζεται ο Ολυμπιακός να παίξει ένα small ball, ας πούμε, στο οποίο προφανώς δεν είναι προετοιμασμένος ο Παναθηναϊκός. Αρχίζει το αντάρτικο ο Ολυμπιακός, οπότε φεύγει λίγο το match από τον έλεγχο, ας πούμε, των δύο πάγκων. Και είναι μια εικόνα λίγο επαναλαμβανόμενη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι στο 4-2 Ολυμπιακός, στα 6 match που έχουν παίξει. Δεν έχει κερδίσει, νομίζω έχει κερδίσει με πανομοιότυπο τρόπο, ακόμα και αν εξαιρέσουμε το πρώτο match του Super Cup που ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο in the process of making, ας πούμε. Ναι. Αλλά όχι ότι δεν μετράει. Και εκεί δηλαδή η άμυνα ήταν μπετό. Η ερώτηση τώρα στο διατάφτα, σύντροφοι. Εγώ δεν νομίζω ότι... Εντάξει, αν ο Παναθηναϊκός τώρα το διαχειριστεί με έναν τρόπο Παναγία μου, καταστραφήκαμε και όλα αυτά, εντάξει, δεν νομίζω.
Δεν νομίζω κι εγώ.
Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει το πάνω χέρι σε πιθανή ισοβαθμία. Βασικά, τι λέω σε πιθανή ισοβαθμία? Σήμερα έχουμε ισοβαθμία. Και ο Ολυμπιακός ήταν από πάνω επειδή έχει τις δύο νίκες. Έχει, νομίζω, σημαντικό πλεονέκτημα στη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας, όχι απέναντι στον Παναθηναϊκό, γενικώς, όχι μόνο μάλλον απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η ερώτηση είναι η εικόνα των δύο ομάδων. Ας μιλήσουμε λίγο πιο γενικά. Είναι ομάδες Final Four?
Είναι ομάδες Final Four, σίγουρα. Και οι δύο.
Δηλαδή είναι ομάδες που τις εμπιστεύεσαι σε σειρά, είτε έχουν πλεονέκτημα έδρας είτε δεν έχουν, να είναι εκεί. Ας συμφωνήσουμε. Εγώ είμαι με το Χρυσικό. Απεύχομαι το να συναντηθούν.
Και εγώ το ίδιο.
Πάντως, κοίταξε, ο Ολυμπιακός από τη μεριά του, θεωρώ ότι αν δεν πέσει με τον Παναθηναϊκό, παίζει αυτή τη στιγμή ένα μπάσκετ σε καλό συνολικό βαθμό, δηλαδή σε όλο το παιχνίδι απλωμένο πλέον, ναι, που μπορεί να πετύχει ένα σημαντικό διπλό. Δηλαδή, εγώ νιώθω καλά με τις πιθανότητες. Ας πούμε ότι έπαιρνε μειονέκτημα έδρας, θα ένιωθα καλά με τις πιθανότητες απέναντι στη Μονακό ή απέναντι στην Βαρσελόνα. Παρότι είναι δύο δυνατές ομάδες.
Όχι πάλι Μονακό, ρε παιδιά.
Ναι, εντάξει.
Κοίταξε, είναι λατρεία.
Να σου πω κάτι, έχει ένα ωραίο. Ναι, θα δούμε. Δεν είμαι τόσο. Τα σκεφτόμουν το πρωί, δεν είμαι τόσο πεπισμένος ότι ο Ολυμπιακός είναι, ξέρεις, πιο πάνω αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι τη σημαντικότητα του σημερινού μάτς κάπως τη γύρωσαν τα διπλά που έγιναν στη Ρεάλ, δηλαδή και του Παναθηναϊκού και τη Φενέρ. Δηλαδή και η Φενέρ, ας πούμε, από τη μεριά του σου λέει, εντάξει, θα σκοτωθούν αυτοί στην Ελλάδα, εννοώ 11-11 και εμείς 11 θα έχουμε. Εδώ είμαστε κι εμείς. Δηλαδή, κόψε το λαιμό τους, ας πούμε.
Κοίτα, απλά η Φενέρ σε τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή, έχει πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Αν καίγεται.
Αν δεν είχαν πάρει αυτά τα δύο διπλά, οι δύο αυτές ομάδες και ο Ολυμπιακός κέρδιζε σήμερα, θα σου έλεγα ότι ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα στην τετράδα. Δηλαδή, εντάξει, θα ήταν πολύ δύσκολο μετά. Αλλά τώρα νομίζω ότι συνεχίζουν. Και ακριβώς γι' αυτό δεν αξίζει και για τον Παναθηναϊκό να τα βάψει μαύρα, κατ' εμέ, γιατί είναι στην ισοβαθμία. Δηλαδή, μπορεί να ελπίζει ότι ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός, ας πούμε ότι η Μονακό έχει πολύ εύκολο πρόγραμμα, ρε παιδί μου, και η Μπαρτσελόνα νομίζω ότι έχει τα απαραίτητα παιχνίδια ώστε να μείνει στην τετράδα. Και τέταρτη ακόμα.
Ναι.
Ενώ έχει διαφορά.
Η Μπαρτσελόνα έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα από όλους της εξάδας.
Συμφωνώ, απλά είναι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο συνδύο από τους Έλληνες. Οπότε.
Ναι.
Έτσι. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται να τα βάψει μαύρα. Δηλαδή, χρειάζεται απλά να κερδίσει τα παιχνίδια του. Αυτό. Και όσον αφορά αυτό που. Για να γυρίσω και να απαντήσω σε αυτό που με ρώτησες για το Final Four. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αυτά που είχε ο Ολυμπιακός, όλα αυτά που είχε ο Ολυμπιακός την τελευταία διετία, αλλά έχει πετύχει πολύ σημαντικά διπλά φέτος.
Ναι.
Οπότε, γιατί να μην την πιστεύεις αυτή την ομάδα, λοιπόν. Άλλο ένα χρειάζεται να κάνει στην πραγματικότητα.
Θέλεις να δημιουργήσεις το δικό σου στοίχημα? Τότε μπορείς να δοκιμάσεις το Bet Builder της Bet365. Ποιος, πότε, ποιο, πόσα. Η απόφαση είναι δική σου. Το στοίχημα είναι δικό σου. μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή της Bet365 για να δεις γιατί είναι το αγαπημένο όνομα διαδικτυακού στοιχήματος στον κόσμο.
Τους πιστεύω και τους πιστεύω και τους δύο. Είμαι μαζί σας και με αυτό που είπε ο Ντόμ, ότι να τρέχει λίγο παραπάνω όπως έτρεξε στη Μαδρίτη, να τρέχει ενώ όχι απαραίτητα σε ρυθμό, το πώς παίζει. Πιστεύω ότι θα συμβεί από μόνο του. Νομίζω ότι ο Σλούκας είναι, γι' αυτό είναι στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή
Ναι, αλλά είναι Μάρτιος αυτό. Ο προβληματισμός είναι ότι μέσα στη χρονιά θυμάμαι και τον τραυματισμό και έλεγα ότι ξέρει, θέλει το χρόνο. Ναι, αλλά ενώ ότι και ο Μπαρτζόκας, παρότι ήταν αυτή η σχέση τους, ενδυνάμωνε το κομμάτι ότι decision maker, εσύ, όταν λεπτά αυτά τα 25 που δεν είναι 30, τέλος πάντων που θα παίξεις, είναι εσύ είσαι. Δηλαδή η απόφαση είναι κατά κύριο λόγο σε όσον αφορά το ball handling δικιά σου. Ενώ εδώ πέρα νομίζω ότι είναι. Ωραία, μία ονάν, μία. Δηλαδή, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Και νομίζω ότι ο κύριος λόγος που στα ντέρμπι, ας πούμε, βλέπουμε πολύ διαφορετικούς πρωταγωνιστές είναι ότι επειδή δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο playmaking ταλέντο καθαρό, κάθε φορά το ποιος, ας πούμε, θα ξεπετιέται θα είναι διαφορετικός, γιατί από την άμυνα κυρίως θα βγαίνουν οι πρωταγωνιστές. Κάπως έτσι, νομίζω, έτσι όπως το νιώθω. Ενώ ο Παναθηναϊκός την έχει τη λύση, θεωρητικά. Βέβαια, που αντίστοιχα προκαλεί και ό,τι προβλήματα προκαλεί στην άμυνα, γιατί βλέπαμε, ας πούμε, στα λεπτά που έπαιξε ο Σλούκα στο τέλος, κάθε επίθεση του Ολυμπιακού ξεκινούσε από το ματσάρισμα πάνω στο Σλούκα και πραγματικά δημιουργούσε δυνατή ανισορροπία.
Ναι, και ήταν γενικώς, ρε παιδί μου, και πολύ πιο physical ο Ολυμπιακός σήμερα. Δηλαδή, εμένα, θα το ξαναπώ, τον τελικό κυπέλλου δεν μου τον θύμισε στην ποιότητα του μάτς, αλλά στον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός, δηλαδή το πώς σημαδεύτηκε ο Σλούκας, ήταν ένα χαρακτηριστικό. Δηλαδή δεν σημαδεύτηκε, δηλαδή πήγαιναν κατά πάνω.
Φάση, ναι.
Παρότι σε ένα κομμάτι που είναι πολύ, πολύ κρίσιμο, ας πούμε, για τον έλεγχο των κατοχών, ο Παναθηναϊκός πήρε άριστα, δηλαδή στα rebound. Δηλαδή ο Μίτογλου έχει πάρει 16 rebound, αλλά ξέρεις, είναι αυτό το κλισέ που λένε, που το έχουμε μάθει από μωρά παιδιά, το πιο σημαντικό, παιδιά είναι πολύ σημαντικό τα rebound. Σε ένα μάτς που έχουν σουτάρει με 40%, τα έχει πολλά rebound παιδιά, δηλαδή δεν φαίνεται πολύ μεγάλη διαφορά στο 40-32 από ότι σε ένα μάτς που οι ομάδες σουτάρουν καλά, για παράδειγμα. Θα θυμίσω ότι στο τελευταίο μάτσο μου στο Real Fener έχει πάρει η Fener 16 επιθετικά rebound από τη Real. Δεν είναι μάτς που σπάσαν τα ταμπλό. Δηλαδή ανανέωνε δικές τις επιθέσεις και όλα αυτά. Εδώ από ό,τι φάνηκε εξουδετερώθηκε σε μεγάλο βαθμό ο συσχετισμός των κατοχών, τα πάρα πολλά λάθη του Παναθηναϊκού.
Μπράβο. Και από την ικανότητα του Ολυμπιακού να σκοράρει σε αυτά, έτσι. Γιατί ήταν και στο σημείο, ήταν. Πολλά λάθη του Παναθηναϊκού ήρθαν με το unit που ο Ολυμπιακός μπορεί να τρέξει και να το εκμεταλλευτεί.
Ήτανε, και νομίζω ότι αυτό ίσως σε κάνει, Δημήτρη, να, και τους δύο πιθανώς, Δημήτρης, αν το απολαύσετε περισσότερο από τον τελικό κυπέλλου, ότι τα περισσότερα λάθη υπήρχε ανοιχτό γήπεδο μετά.
Ήταν οπότε, live ball. Ναι. Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά στο μάτι.
Αυτή είναι η διαφορά, νομίζω. Ναι.
Η διαφορά στο μάτι. Ναι. Είναι το να μην βλέπουμε 40 λεπτά να κοπανιούνται στο σετ και να πατάνε γραμμές και να κάνουν επιθετικά φάουλ.
Ναι, καρφώσουμε και λίγο, ρε παιδί μου.
Εντάξει, εγώ μπορώ να πω ότι ευχαριστήθηκα και λίγο και τα storylines. Δηλαδή, το game within a game, δηλαδή το ξεκίνημα του Μπαλτσερόφσκι, το οποίο δεν άλλαξε τελικά πάρα πολλά το γεγονός ότι χρεώθηκε με 3 φάουλ. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός 10 πόντους μπροστά ήταν στην πρώτη περίοδο. Το right που έχει αυτή τη μενταλιτέ που έχει και ο Ναν, που δεν έχουν προλάβει να μάθουν καλά ποιοι είναι οι αντίπαλοι του.
Ναι, τι είστε εδώ.
Αυτό. Οπότε ενώ οι άλλοι βλέπουν το Λεσόρ και ξέρουν ότι το Λεσόρ έχει καταστρέψει μια ολόκληρη λίγα, τους έχει διαλύσει όλους, ας πούμε, ρε παιδί μου, στη Μαδρίτη, τους πάτησε. Ο Πουαριέ δεν ξέρω. Έχει προσωπικά με τον Πουαριέ ο Λεσόρ για κάποιο
αλλά
λόγο.
Ξέρεις ποιος δεν το ξέρει.
Ο Ράιτ.
Ο Ράιτ, ρε φίλε. Ναι,
ναι, αυτό. Αυτό είναι.
Οκ, όχι σε σένα, τώρα θα ρολάρω και θα καρφώσω, δεν είμαι σίγουρο. Ποιο είσαι, αλλά θα σου καρφώσω στα μούτρα.
Και μου άρεσε μέχρι και το τελευταίο storyline που ήταν ότι στην τέταρτη περίοδο που ήταν που ο Παναθηναϊκός έκανε το μοτίβο που χρησιμοποίησε και στο παιχνίδι στο σεφ το πρώτο στο πρωτάθλημα για να το κερδίσει με το ψηλό σχήμα. Ο Ολυμπιακός απάντησε με θεόψηλο σχήμα και με Σακίλ πάνω. Και με Σακίλ πάνω στον Γκραν. Δηλαδή αυτό ήταν Ντιέγο Σιμεώνε. Ένα πώς θα κερδίσουμε την Ίντερ.
Ήταν το... Πίτερς, Πετρούσεφ, Φάλι, Ράιτ.
Ράιτ.
Εντάξει, στο κολέγιο πρέπει να έχει παίξει τριάρι ο Πίτερς.
Και τράβηξε και πολύ αυτό το σχήμα με τον Πίτερς, ας πούμε, small forward, εισαγωγικά. Δηλαδή πήγε μέχρι πολύ χαμηλά στο...
Ναι, και δεν ήταν νωρίς. Ήταν τρίτη περίοδος, ήταν.
Ναι, ο Πίτερς είναι αυτός ο οποίος τη διαφορά του μάτς που ψηλό ήταν σταθερή σε ένα τρίλεπτο του Πίτερς, νομίζω, χτίστηκε. Ναι. Δηλαδή και που έβαλε 7 πόντους σε ένα σημείο και μετά αυτό ήταν η συνέχεια η ισορροπία του μάτς εκεί. Επίσης, έχω την εξής απορία να μου λύσετε σε περίπτωση που έχετε κάποια ιδέα, ότι στο τέλος του μάτς υπάρχουν, θα σας κάνω την εξής εισαγωγή, υπάρχουν κάποια μάτς στο μπασκετάκι,
ναι,
τα οποία τελειώνουν, ας πούμε, 3 με 5 πόντους διαφορά και βλέπεις μετά το efficiency και είναι 40, ξέρω εγώ, μπροστά η μία ομάδα. Είχα μια αίσθηση ότι αν σήμερα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, δεν θα ήξερα πώς έγινε. Ενώ ήταν αρκετά κοντά μέχρι 1,5 λεπτό πριν. Δεν ήταν, η εικόνα μου ήταν ότι αυτό είναι 15 πόντους μάτς του Ολυμπιακού, ας πούμε, κάπως έτσι.
Πόσο βγήκε το τελικό? 73-66.
Ναι.
Είχε ένα vibe ότι κάποιος...
Δεν είχε ένα vibe, αυτό είναι το
εκεί
παιχνίδι του.
Εκεί ο Ολυμπιακός είχε τις καθαρές εκτελέσεις στην τρίτη περίοδο που έχασε αρκετά ο Κάναν και ένα-δύο Πίτερς, είχε το παιχνίδι, το vibe το ότι θα ξεφύγει ο Ολυμπιακός.
Ναι. Μπορεί να είναι το καθαρό μαθηματικό ότι εντάξει, κάποια τρίποντα ή άλλη τα δίποντα, κάπως ότι αυτό κάπως έκλεινε.
Εντάξει, είναι μεγάλη διαφορά όμως τα λάθη. Δηλαδή είναι 18-7 τα λάθη.
Ναι, με αυτό. Ναι. Και ήταν πιο κοντά από ό,τι ένιωθες, ας πούμε, τέτοια διαφορά.
Κοίτα, επειδή το ανέφερα, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το έχουν αυτό το PIR, που δεν είναι το PER του NBA, είναι άλλο. Άλλο metric.
Α, ναι, 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 ναι.
Είναι άλλο metric. Είναι εντωμεταξύ, με αυτό βγαίνουν οι πόντοι στο Fantasy στη EuroLeague. Και εγώ πέρα ναι, από αυτή τη χρησιμότητα δεν βρίσκω άλλη.
Σωστό.
Έχω μια λίγα η οποία δεν δίνει rating στα επίσημα στατιστικά. Δεν λέει rating. Λέει ποιος βάζει περισσότερο, αυτή είναι η καλύτερη. Ποιος θέλει λιγότερο, αυτή είναι η καλύτερη. Τέλος. Σε πόσες κατοχές παίζουν, τι είναι κατοχές. Αφήστε μας.
Πόσα. Total stats.
Και το PIR λοιπόν είναι ένα δείκτης τέλος πάντων, okay, λίγο μυστήριος. Είναι στο μπασκετάκι το λένε efficiency. Αυτό
ναι,
είναι
ναι,
το ίδιο.
Ναι, ναι.
Εντάξει. Δεν θα τα βάλουμε τώρα με τη λίγκα, αλλά καλό είναι για να μαθαίνει λίγο και το κοινό.
Μπράβο.
Κάπως. Του λέμε τι είναι κατοχές. Ότι ο Ολυμπιακός τρώει τους λιγότερους πόντους γιατί παίζει στις λιγότερες κατοχές. Μπράβο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι τόσο κακή επίθεση επειδή παίζει λιγότερες κατοχές, γιατί σε λίγες κατοχές παίζει και η Παρτίζαν πέρσι που ήταν πρώτη επίθεση στη EuroLeague. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δικά μας τώρα λίγο τα φιλοσοφικά. Θα σας φέρω ξανά στη μεγάλη εικόνα, εδώ που είμαστε τώρα, με τις δύο ομάδες μας καλά. Να πω ότι δεν ισχύει ο κανόνας που ξέραμε όλα τα χρόνια παλιά, ότι αν περάσουν δύο ομάδες από την ίδια χώρα δεν συναντιούνται απαραίτητα στον ημιτελικό. Mm-hmm. Δηλαδή το σταύρωμα είναι πάλι 1-4-2-3. Οπότε σε μια περίπτωση που θέλουμε να τους δούμε και τους δύο, το σενάριο του 3-5 ή του 4-6 είναι το εφικτό, το μονοπάτι, ας πούμε, για να συναντηθούν. Η ερώτηση ενός εκατομμυρίου τώρα. Να φύγουμε λίγο από τους δικούς μας. Έτσι. Μήπως ισχύει η κατάρα της πρώτης θέσης για τη Ρεάλ, ή λέω, ή είμαι λίγο υπερβολικός? Θα συνεχίσω να το ξύνω αυτόν τον τοίχο. Παραμένει το πρώτο φαβορί.
Ένα-δύο podcast νομίζω το ξύνεις αυτό. Ναι, παραμένει το φαβορί. Εντάξει, μόνο από τις λύσεις που έχει σαν ομάδα. Καλό μπάσκετ παίζει, okay, εντάξει.
Προσεύχεστε τα βράδια πριν κοιμηθείτε το 1-8 να είναι το Real Partizan.
Το θέλω πολύ, το θέλω πολύ.
Εγώ δεν το είχα σκεφτεί καν αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί. Δεν το είχα υπολογίσει.
Αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω, δεν έχουν όλοι στο μυαλό τους. Δεν ξέρω. Τώρα βέβαια οι κατάρες του Δημήτρη είναι αρκετά δυνατές. Ότι αν όλοι έχουμε στο μυαλό μας θα το χάσει, είναι θα το χάσει το Final Four. Δεν ξέρω αν. Σε σειρά.
η λογική λέει ότι αυτή η ομάδα για να εκτροχιαστεί
είναι μια βραδιά.
Θα πάθει Κεντάκι. Ένα μάτς θα χάσει.
Αυτό.
Και συνήθως ναι, okay. Το μάτς που πρέπει να χάσει είναι ο ημιτελικός. Δηλαδή η μεγάλη ναι. Κυρία είναι εκεί το.
Σωστό.
Βέβαια το δίκαιο. Δηλαδή η ομάδα.
Το rematch.
Το δίκαιο είναι αυτό. Το δίκαιο είναι το rematch. Δηλαδή. Γιατί το τρένο πέσει στον Ολυμπιακό που τον κέρδισε η Ρεάλ στην τελευταία στροφή. Αυτό θα είναι η ολοκλήρωση του Redemption Arc. Έτσι, αυτό είναι το. Δηλαδή, η ταινία φτιάχνεται έτσι με αυτό το.
Μπράβο, ναι. Αλλά αν είναι καλή ταινία, χάνει την κανάστα, ξέρω εγώ, Moses Wright στο τέλος. Γιατί ξέρεις, καλές ταινίες δεν έχει.
Ναι. Σωστό. Σωστό. Η ερώτηση είναι από τις υπόλοιπες της πάνω. Δηλαδή είναι Μονακό, ας πούμε ότι όχι, οι ομάδες της Εξάδας που είναι Μονακό, οι δικές μας, εντάξει τις δικές μας είπαμε, Μονακό, Μπαρτσελώνα, Φενέρ, Βίρτους. Ποια δεν σας, δηλαδή ποιες από αυτές, βγάλτε με αυτές που δεν τις βλέπετε, που δεν σας κάνουν για Final Four material.
Καλά, η Μπολόνια, εντάξει, όχι, okay, sorry, δηλαδή το αίσθημα χτυπάει μέσα, αλλά δεν είναι σαν για Final Four η Μπολόνια. Οι υπόλοιπες νομίζω ότι υπό προϋποθέσεις πολλές. Η Φενέρ νομίζω ότι με ένα καλό run έχει προλάβει ο Σάρας, αλλά εντάξει δεν είναι ότι ο Ιτούδης έκανε κακή δουλειά τώρα. Απλώς τη βλέπω λίγο πιο στέρεα.
Η Μπαρτσελόνα δεν σου φαίνεται λίγο ύποπτη?
Η Μπαρτσελόνα ναι, μου φαίνεται ύποπτη. Παρόλα αυτά πρέπει να πας να την κερδίσεις ρε φίλε εκεί μέσα και μετά να την κερδίσεις και δύο φορές την έδρα σου. Είναι μια ομάδα η οποία το έχει ξαναπάθει. Είναι λίγο υπόλογη ας πούμε ειδικά φέτος. Δεν ξέρω. Φοβάμαι μήπως στα playoffs το firepower της ας πούμε φανεί too much. Τώρα δεν λειτουργούν κάπως, έχουν εμπλεχτεί εκεί, θέλουν να παίζει και ο Ρούμπιο, ο Γουίλι δεν έχει κάνει τη σεζόν που περίμεναν. Έχει κάνει ο Τζαμπάρι, έχει πέσει λίγο. Νομίζω ότι αν βρουν 2-3 πράγματα στα playoffs θα περάσουν. Και με το πλεονέκτημα έδρας. Σίγουρα είναι ομάδα για Final Four, έτσι, για να απαντήσω.
Καλά, ναι. Να προλάβει να πέσει τόσο. Βέβαια έχει δύσκολο πρόγραμμα η Μπαρτσελώνα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι. Τα ερωτήματα για την Μπαρτσελώνα θα είναι αν πέσει, ας πούμε, και χρειαστεί να παίξει 4-5.
Το ερώτημα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι ποια ομάδα πάει καμικάζι, της παίρνει ένα παιχνίδι μέσα στο Παλαού και γυρίζει στην έδρα να την καθαρίσει 3-1.
Και οι δύο ελληνικές θα μπορούσαν, ας πούμε.
Σαν και εγώ θα λέγα και η Φενέρ.
Και να κρατήσει και την έδρα, λες μετά. Μπορεί.
Δηλαδή τώρα η Μπαρτσελόνα, παιδί μου, είναι στο 2. Αν χάσει, ας πούμε ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε αυτή την αγωνιστική. Αν υποθέσουμε ότι θα κερδίσει την Παρτίζαν, την οποία κερδίζει αυτή τη στιγμή 12 πόντους στην τρίτη περίοδο, αν χάσει το ΆΚΑ η Μπαρτσελόνα, η Μονακό την πιάνει στη δεύτερη θέση και έχει και την ισοβαθμία. Δηλαδή
ναι.
Ήδη πηγαίνει προς το 3, ας πούμε, και μπλέκει μετά στο μονοπάτι το 4-5-3-6 που εκεί μπορεί να συναντήσει είτε τις δικές μας είτε τη Φενέρ, ας πούμε. Εγώ γι' αυτό λέω ότι μου φαίνεται αδύναμος κρίκος από αυτές, ότι αν η Φενέρ πέσει πάνω στην Μπαρτσελώνα, θεωρώ ότι μπορεί να της κάνει το σενάριο που είπες πριν, δηλαδή να της πάρει το πρώτο και να την καθαρίσει.
Εν τω μεταξύ, βάσει προγράμματος, η Μονακό να χάσει τη δεύτερη θέση είναι αρκετά δύσκολο.
Η Μονακό. Δηλαδή,
τα μάτια της Μονακό είναι κανονικά πρέπει να τα κερδίσει όλα.
Όλα. Η Μονακό μπήκε στα τελευταία 7 μάτια στη σεζόν με 5 εντός και τα 2 εκτός της είναι, νομίζω, είναι η Άλμπα και η Βιλερμπάν.
Ναι. Που και τα εντός της δεν είναι ούτε η Ρεάλ, ούτε η Μπάρτσα, ούτε ο Παναθηναϊκός.
Όχι, δεν παίζει με καμία ομάδα της Εξάδας. Δηλαδή, ναι. Το τελευταίο δύσκολο της ήταν μέσα στη Βαρκελόνη που το κέρδισε κιόλας. Δηλαδή. Νομίζω είναι ψιλοασφαλές συμπέρασμα να πεις ότι το πιο πιθανό η δεύτερη ομάδα να είναι η Μονακό. Άρα ναι. Με κάποιο τρόπο ξεφεύγει από το εύρος των δικών μας.
Οπότε πράγματι μπλέκει η Μπάρτσα, πιστεύω αρκετά. Δηλαδή,
μπλέκει απλά.
Με βάση τα προγράμματα.
Ναι, έχει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό.
Ναι, αλλά είναι ότι εννοώ σε σειρά μετά θα πέσει. Αν δεν γίνει ο εμφύλιος, μάλλον με έναν από τους δύο.
Ναι, αυτό. Αυτό. Ή τη Φενέρ, αν πέσουν οι δυο τους.
Ή, ναι, η Φενέρ, μπράβο, σωστό.
Μεταξύ τους. Έχει. Νομίζω ότι πηγαίνοντας προς το τέλος τη σεζόν και του επεισοδίου, γιατί όπως καταλάβατε, ένα post-gamer θα με να κάνουμε. Τα καλά, τα κανονικά επεισόδια που θα συζητάμε σαν άνθρωποι με όλα θα είναι σε πλήρη σύνθεση. Θα, είναι και λίγο, θα ήταν και λίγο ατιμία απέναντι στους συνοδοιπόρους μας να κάτσουμε εδώ να κάνουμε. Να πούμε όσα θέλουμε να πούμε. Αυτά που θέλουμε να πούμε θα κλείσουμε τα μικρόφωνα.
Έτσι.
Και τις κάμερες. Νομίζω ότι πηγαίνοντας προς το τέλος, εύχομαι, όχι το ξαναλέω για λόγους φουστανέλας, ούτε για λόγους τοξικότητας, ότι δεν μπορώ αυτό το πράγμα, τι σκατήλα θα πέσει στα κεφάλια μας άμα παίξουν 5 φορές ακόμα. Γιατί να θυμίσω ότι μάλλον έχουμε άλλες 11 δυνητικά να το ξαναδούμε αυτό το ζευγάρι. Και αν ο Χρυσικός γκρινιάζει για το ότι αλλοεξωτερώνεται και πονάνε τα μάτια του στο 6ο μάτς, στο
14-12 ξέρω εγώ θα τελειώσει το.
Sky,
ο 5ος τελικός.
Σαν τον Μπουλά Σαββατογεννημένες που ήταν με τέτοιο με τον επίδεσμο στο κεφάλι. Λοιπόν, το λέω γιατί ρε παιδί μου, εγώ θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες αξίζουν πολύ περισσότερο από την Μπαρτσελόνα και τη Φενέρ να είναι στο Final Four, με βάση εικόνας και συνέπειας που έχουν δείξει στη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός, ακόμα και αν έχασε σήμερα, έχει δείξει πράγματα που είναι δύσκολο να τα δείξει ομάδα 6 μηνών. Δηλαδή η αμυντική του συνέπεια είναι εντυπωσιακή. Θα υποθέταμε στην αρχή τη σεζόν ότι λόγω του επιθετικού ταλέντου και όλα αυτά θα είναι λίγο πιο εύκολο μπροστά. Αλλά εδώ έχουμε πράγματα τα οποία τα χτίζουν οι ομάδες που είναι καιρό μαζί. Και είναι πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι μια πραγματική μηχανή. Όταν γραφτεί η ιστορία, όπως είναι γραφτεί η ιστορία αυτής της ομάδας στο τέλος σεζόν, αυτό που νομίζω μπορεί να κάνει χαρούμενους και περήφανους και όσους δουλεύουν, ας πούμε, σε αυτήν την ομάδα και όσους είναι φίλοι της, ας πούμε, είναι ότι ο Ολυμπιακός πραγματικά όταν πλησίασαν τα δύσκολα και βρήκε την υγειά του, είναι μια ομάδα που αυτό που λέει ο Τρινκέρι, που ο Τρινκέρι είπε ο Ολυμπιακός θα πάρει την Ευρωλίγκα, δεν μπορείς να βρεις πάρα πολλούς τρόπους να την κερδίσεις. Οπότε νομίζω ότι αξίζουν και οι δύο να είναι εκεί. Συγγνώμη για την λίγο εθνεγερτική μου τοποθέτηση, αλλά αν έχεις δει και τους άλλους, είναι και λίγο ασφαλές συμπέρασμα να πας εκεί. Σας ακούω. Πείτε ό,τι θέλετε.
Ωραία, εγώ να πω για κλείσιμο ότι συμφωνώ με την φουστανελάτη τοποθέτηση του Δημήτρη. Επίσης, να προτρέψω ότι ναι, μεν, ξέρω εγώ, αν πέφτανε μαζί θα βλέπαμε άπειρα ντέρμπι, αλλά νομίζω ότι για τους φαν, ας πούμε, να δεις τα διπλάσια παιχνίδια στις 8 με ελληνικές ομάδες, δηλαδή να έχεις δύο που σε ενδιαφέρουν, ναι. Έχει μια τρέλα ωραία, ας πούμε, ότι κάθε μέρα είναι ένα ωραίο παιχνίδι που περιμένεις. Και στην ανάλυση, ας πούμε, που κάναμε πριν των ομάδων, εμένα μία τελευταία πορεία, ας πούμε, που ήθελα να δηλώσω στο επεισόδιο, είναι του που μπαίνει λίγο και στο κομμάτι, δεν είμαι σίγουρος για το ρόλο του Σλούκα. Μετά είναι ότι κάποιοι παίκτες, ακόμα και σήμερα, είναι ότι δεν τους πιστεύει τόσο.
Στον Παναθηναϊκό, λες.
Ναι, και δεν ξέρω αν δεν ποτέ δεν είναι η επιλογή σου να βρεις την έξτρα λύση, ας πούμε, από τον πάγκο, αν αυτό θα είναι που θα δαγκώσει, ας πούμε, την πλάτη του Παναθηναϊκού.
Όπως Παπαπέτρου, Χουάντσο.
Ναι. Αυτό. Ναι. Δεν ξέρω,
αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του Ολυμπιακού γενικώς απέναντι στον ανταγωνισμό και στον Παναθηναϊκό.
Μπράβο. Σε σύγκριση με τον Ολυμπιακό κιόλας φαινόταν πόσο διαφορετικά λειτουργεί αυτό.
Εγώ απλά για το δικό μου φινάλε θέλω να πω ότι πέραν από το ότι το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό κουβαλάει μια περιραίωση ατμόσφαιρα για την οποία δεν νομίζω ότι είμαστε και πάρα πολύ έτοιμοι, γιατί κάπως την ξεχάσαμε. Είναι, και θεωρώ ότι είναι λίγο too much ο Παναθηναϊκός να έχει επιστρέψει στο τι είναι ο Παναθηναϊκός, στον ευρωπαϊκό μέγεθος, και την ίδια χρονιά να παίξει πρώτη σειρά με τον Ολυμπιακό, που αντίστοιχα ο Ολυμπιακός ψάχνει να αποδείξει ότι μπορεί να είναι η ίδια ομάδα στο ίδιο επίπεδο χωρίς τον Βεζένκοφ και τον Σλούκα, για παράδειγμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά story μαζί για να παιχτεί ωραίο και ήρεμο μπάσκετ. Και εκτός αυτού, επειδή όντως τις πιστεύω τις ομάδες, θα ήθελα να τις δω, ρε παιδί μου, ακόμη και με μειονέκτημα έδραση μία από αυτές, σε σειρές με άλλους. Mm-hmm. Και να φτάσουν στο Final Four αντίθετα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός από το ένα μονοπάτι, ο Παναθηναϊκός από το άλλο. Ο Ολυμπιακός της συνέπειας, ο Παναθηναϊκός της όμορφης αγωνιστικής έκρηξης. Και βρήκαμε δύο μπροστά μας και τους μπαραλιάσαμε, ρε παιδί μου. 3-1, 3-2, δεν ξέρω. Είναι λίγο ωραίο. Και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός όντως από το σημερινό δεν έχει να χάσει τίποτα. Δηλαδή, okay, έχασε το παιχνίδι. Σε ενδεχόμενη ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό ζορίζεται, είναι από κάτω. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα κάνουν οι υπόλοιποι. Μπορεί να κοιτάζει μόνο τον εαυτό του, και αν κοιτάξει μόνο τον εαυτό του, πες και να το πάρει το πλεονέκτημα εδώ.
Mm-hmm. Όταν είπε τη λέξη μπαραλιάσαμε, δεν ξέρω, Δημήτρη, ένιωσε και εσύ, ας πούμε, ότι είπε μπαλιά το στο κεφάλι σου, ας πούμε. Γιατί έχω το ίδιο.
Μάλιστα. Κλείνοντας, επειδή ξεκινήσαμε ποδοσφαιρικά, να πούμε ότι επειδή δεν είμαστε ευρέων αθλητικών ενδιαφέροντων, να πούμε ότι και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε κερδίσει 0-3 τη Μακάμπη. Οπότε,
ναι, ναι, ναι.
Οπότε μάλλον, wow, όταν θέλετε ανατροπές, φωνάξτε μας να μαζευόμαστε εμείς,
wow,
εδώ να
Ghostbusters των ανατροπών.
Θα σας αφήσουμε λοιπόν εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους αδερφούς μου.
Εμείς ευχαριστούμε, Μιτσάρα.
Ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε. Εύχομαι να με ξανακαλέσετε στην όμορφη εκπομπή σας να συζητήσουμε για το γεγονός ότι το NBA πάει να επιτρέψει το καράτε, όπως είπες και εσύ, και οι Knicks έχουν κάνει 3 παιχνίδια που έχουν φάει λιγότερο από 80 πόντους. Αυτό το μπάσκετ θέλουμε.
Εντάξει, αυτός...
Είναι η γραμμή Ντούμαρς, αυτή είναι.
Μίτσο, αυτός ο φάκελος θα ανοίξει όπως πρέπει. Εντάξει, ας αφήσουμε λίγο τα παιδιά που χαίρονται.
Καιρός Γαρεγκής, μπράβο.
Εντάξει, ας το αφήσουμε λίγο να χαρούν. Εντάξει, είδανε τα 79-73 και κατουρίσαν τα βρακάκια τους. Λοιπόν, θυμήθηκαν τώρα Μάρτι μήνα για το NBA. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά όταν πρέπει. Ελπίζουμε λοιπόν, κλείνοντας εδώ και σε άλλη μια ανατροπή για τα ελληνικά χρώματα. Αυτοί ήμασταν. Θα επιστρέψουμε εμείς σε κανονική ροή στο επόμενο επεισόδιο. Pick and Popa. Μας ακούτε στο betarades.gr και σε όλες τις πλατφόρμες. Μας ακούτε με την υποστήριξη της Bet365, όλα τα γενικά και ειδικά στοιχήματα. Όλα αυτά που λέω μένω εγώ σε κάθε επεισόδιο και δεν τα θυμάμαι ακριβώς να τα πω, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνει και η Bet365 που την έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας. Μέχρι την επόμενη φορά. Κάποιος πρέπει να πει stay hopeful τώρα.
Stay hopeful.
Stay hopeful.
Γεια χαρά.